Hello, Coco,
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye eseBrithani yena elomuntu wakhe amthandayo aseBotswana kumbe useZimbabwe kumbe endaweni ezihlukeneyo. Ukuthi ngihlazi udaba lolu ngilo nkosazana sasenkosi uMkandla bese siba ke lo baba uQinisela Dabengwa khona ngale ke kweleBotswana. Mama uMkandla kunjani mama?
Ayiyaphila lenjani bami? Siphilele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Impilo labo baba Dabengwa kunjani?
Hayi, siphilile linjani balaleli weStudio 7.
Ye, letha baba lizwa kakhulu. So ngikaze ngawe ke mama uMkandla. Abantu bayathandana omunye ungaphi ngaphi, omunye ungaphi ngaphi. Kuhamba njani kona?
Sesiphila ngazo zena lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye, so kugcina kwenzakele vele. But ama-relationship lawa amanye asebenza, amanye asebenza, amanye aphumelela, amanye abhildinga ngokuya kwesikhathi. Kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa, uyamuzwa lapho uyakhuluma uMkandla.
Ngivumelana nawe, kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangeneyo ngabanjani, ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Uyabe usenza ukuthi athi yena uthandana nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngaphi. Yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokuya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani, wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona ke uMkandla wena lapha ke kweze social media kumbe kutebulile njini bakuzilibazisa. Uyakubukuwe khona ukuxoxela abantu bathini sibinxa ukukhuluma labo ngodaba lolu.
Isahluko sona sike sasibamba sibili. Hayi, abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusovuntu ukuthi abantu bahlangane wenza kumbe bahlangana kuFacebook kumbe ku-internet, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani sufika ukuthiba yethuka umuntu ohlangana laye ungasiye umuntu owade ukhuluma laye isikhathi sonke. So abantu abaningi babesithi kuyahlupha lokhu. Manilutshwana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazani baba Dabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi ukubalekele kumbe wenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke. Hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani, ngoba kunje ngiyakwazi ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume ngiphakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesikhangela uMkandla sibili lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosta ilizwi kanganani khonapho ke enkundleni ezinje? Kumbe vele batshona beshiyela kuphela?
Litshona liphosti ilizwi lithi phosta kusena mini lantambama. Ambona ungathiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabethola ungani ucathile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayo zingena imessage zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ekuqineni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathintini. Into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona, kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapho kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena labo njengoba ejile uDabengwa ukuthi labe lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evele thethe
kulobo zima lapha ke baba Dabengwa. Sicela ukubaleke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onowufakazi ngayo.
Gqiba khonapho uMkandla.
Nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media, lawe uqinisele kuqaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso ungaka investo kuningi kuma relationship lawo ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuposta amatikicho obunqina ethunyezelwana inilani izinto ezigcina sezilihlahla.
Yee, ntathele lithuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla yena uhlala khona ngale ke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngale ke kwele Botswana. Oliver lelisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale
sinamasiko
kwini
ngakusenziwe manje kanjela obaba mkhulu babe lobo lokoko kanjela zinyezi siyowazina masiko kanjela manyama bayawazina masiko ngakusenziwe manje ngakusenziwe Havatala
Havatan
Kwatini
Haya uchela wati Salulande
Salulande la Iwono msi Salulande